Mose ayiranidwa ndi Mulungu kutasogolere Israeli. Tiyamba nkhani yathu ya mayiranidwe a Mose pakuwerenga buku la Exodus chapter 1 verse ya 1 kufikira chapter 4 verse ya 17. Tieni tuwerenge limodzi. Ndipo maina ana Israeli amene analowa mu Egupto ndi Yakobo ndi awa. Analowa munthu ndi banja lache. Rubeni, Simeoni, Levi ndi Yuda. Isakara, Zebuloni ndi Benjamini. Dani ndi Nafitali. Gadi ndi Aseri. Ndipo amoyo onse amene anatuluka mchuno mwache mwa Yakobo ndiwo 72. Koma Yosefe anali mu Egupto, ndipo anafa Yosefe ndi abale ache onse ndi mbado uwo wonse. Ana Israeli ndipo anaswana nabalana nachuruka nakhala nazo mphamvu zazikulu. Ndipo dziko linadzala nawo. Pamenepo inalowa mfumu ya sopano mfumu wa Egupto imene sinamdziwa Yosefe. Ndipo ananena ndi anthu ache. Taonani anthu ndiwo ana Israeli achuruka natiposa mphamvu. Tieni tiwachenjerere angachuruke ndi kuphatikizana ndi adani athu ikafika nkhondo ndi kulimbana nafe ndi kuchoka mudzikomo. Potero anawayikira akulu a misonkho kuti awasause ndi akatundu awo. Ndipo anamsankhira Farao midzi yosungira muchuma ndiyo Pitomu ndi Lamesi. Koma monga momwe anawasausiramo momwe monso anachuruka. Momwe monso anafalikira ndipo anavutika chifukwa cha ana Israeli. Ndipo Egupto anagwiritsa ana Israeli ntchito yosausa. Nawawitsa moyo wawo ndi ntchito yolimba yadoti ndi anjerwa ndi ntchito zonse za pabwalo ntchito zawo zonse zimene ananikugwiritsa nzosausa. Ndipo mfumu ya Egupto inanena ndi anamwino a Hebri, dzina lache la wina ndiye Sifra, dzina la mzache ndiye Poa. Ninati, pamene muchita akaza a Hebri ni mwaone pa mibando, akakhala mwana wa mamuna mumuphe, akakhala wankazi akhale ndi moyo. Koma anamwino anaopa Mulungu ndipo sanachita monga mfumu ya Egupto inawawuza. Koma analeka ana amuna akhale ndi moyo. Ndipo mfumu ya Egupto inaitana anamwino ninena nawo. Mwachita ichi chifukwa ninji. Ndikuleka ana amuna akhale moyo. Ndipo anamwino ananena ndi Farao. Popeza akazi a Hebri safana ndi akazi a Egupto. Pakuti ali ndi mphamvu naona anu asana fike anamwino. Potero Mulungu anawachitira zabwino anamwino ndipo anthuwo anachuruka nakhala nazo mphamvu zazikulu. Ndipo kunatero kuti popeza anamwino anaopa Mulungu, iye anawamangiritsira mabanja. Ndipo Farao analamulira anthu ache onse ndi kuti ana amuna onse akabadwa aponyedwe mnyanja koma akazi onse alekeni amoyo. Ndipo anamuka munthu wa banja la Levi natenga mwana wa mkazi wa Levi. Ndipo anaima mkaziyo naona mwana wa mamuna. Mene anamuona kuti ali wokoma anambisa miezi itatu. Koma pamene sanathe kumbisanso anamtengera kabokosi kagumbwa napakapo nkhunga ndi phula. Naikamo mwanayo, nakaika pakati pa mabango mbali mwanyanja. Ndipo Mulungu wache anaima patali adziwe chomwe azamchitira. Ndipo mwana wankazi wa Farao anatsikira kukasamba mnyanja. Ndipo atsikana ache anaendaenda mbali mwanyanja. Ndipo iye anaona kabokosi pakati pa mabango. Natuma mzakazi wache akatenge. Pamenepo anakavundukula anapenya mwanayo. Ndipo taonani khandalo lilikulira. Ndipo anamva naye chifundo. Nati uyu ndiye wa ana a Heberi. Pamenepo mulungu wache ananena ndi mwana wankazi wa Farao. Ndipite ine kodi kukuita ni nani oyamwitsa wa Aheberi akuyamwitsireni mwanayo? Ndipo mwana wankazi wa Farao ananena naye, pita, napita na mwaliyo nakaitana amache wa mwanayo. Ndipo mwana wankazi wa Farao ananena naye, pita naye mwana uyu ndikundia mwitsira iye, ndizakupatsa mphoto yako. Ndipo mkaziyo anatenga mwanayo na muyamwitsa. Ndipo atakula mwanayo anapita naye kwa mwana wankazi wa Farao. Ndipo iye anakhala mwana wache. Ndipo anamutcha dzina lache Mose, nati chifukwa ndinamuvula madzi. Ndipo kunali masiku ameneo atakula Mose kuti anatulukira kukazonda abale ache, napenya akatundu awo. Ndipo anaona munthu mwiguputo ali kukantha mheberi wa abale ache. Ndipo anamunguza kwina ndi kwina. Ndipo pamene anaona kuti palibe munthu, anamukantha mweguputo namfotsera munjenga. Mau mwache anatulukanso, ndipo taonani anthu awira heberi ali kugwirana. Ndipo ananena ndi ochimwayo kuti umpandiranji mzako? Koma anati, wakuika iwe ndani ukhale mkulu ndi oweruza watu. Kutero ukuti undiphe monga unamupha mweguputo? Ndipo Mose anachita mantha nanena ndithu chinthu ichi chichadziwika. Pamene Farao anachimva ichi, anafuna kupha Mose. Koma Mose anathawa pa nkhope pa Farao nakhala mu dziko la Midiani. Nakhala pansi pa chitsime. Ndipo wamsembe wa Midiani anali nawo ana akazi asanu ndi awiri amene anadza kudzatunga madzi. Ndipo anadzadza mimwero kuti amwetse gulu la atate wawo. Pamenepo anadza azibusa na wapitikitsa. Koma Mose anauka na watandiza na mwesa gulu lao. Mene anafika kwa Lehueli atate wawo, iye anati, mwabwera msanga bwanji lero? Ndipo anati iwo, munthu mweguputo anati landitsa manja a abusa na titungira nso madzi okwanira na mwetsa gululi. Ndipo anati kwa ana ache akazi ali kuti iye, mwamsiranji munthuyo? Kamuita neni adzaje chakudya? Ndipo Mose anavomera kukhala naye munthuyo. Ndipo anampatsa Mose mwana wache wa mkazi Zipola. Ndipo anaona mwana. Ndi Mose anamutcha dzina lache Gerisom, pakuti anati ndakhala mulendo mudziko laeni. Ndipo kunali pakupita masiku ambiri aja, idafa mfumu ya Aiguputo ndi ana Israeli anatsitsa moyo chifukwa cha ukapolo wawo. Nalira ndi kulira kwawo kunakwera kwa Mulungu chifukwa cha ukapolowo. Ndipo Mulungu anamva kubula kwawo. Ndi Mulungu anakumbukira chipangano chache ndi Abraham, ndi Isake, ndi Yakobo. Ndipo Mulungu anapenya Israeli, ndi Mulungu anadziwa. Koma Mose anali kuweta gulu la Yetero mpongozi wache wa msembe wa ku Midiani, natsogolera gululo mtsogolo mwa chipululu, nafika ku phiri la Mulungu ku Horebe. Ndipo mtenga wa Mulungu anamuonekera mchingali cha moto chotuluka mkati mwa chisamba. Ndipo anapenya, ndipo taonani chisamba chitukuyaka moto koma chosanyeka chisambacho. Ndipo Mose anati, ndipatuketu ndikaone chooneka cha chikulucho, chisambacho sichikunyeka bwanji. Pamenepo Yehova anaona kuti adapatuka kukapenya, Mulungu ali mkati mwa chisamba. Anamwitana nati, Mose, Mose. Ndipo anati, ndili pano. Ndipo iye anati, usayandikire kuno, vula msapato zako kumapazi yako, pakuti pamalo pamene upo ndapo iwe mpopatulika. Ananenanso, ine ndine Mulungu wa atate wako, Mulungu wa Abraham, Mulungu wa Isake, ndi Mulungu wa Yakobo. Ndipo Mose anabisa nkhope yache popeza anaopa kuyang'ana Mulungu. Ndipo Yehova anati, ndapenyetsesa mazunzo a anthu anga ali mu Egupto. Ndamvanso kulira kwao chifukwa cha akuwafulumiza, pakuti ndiziwa zowawisa zawo. Ndipo ndatsikira kuwalanditsa manja a anthu a Egupto, ndi kuwaturusa mu dziko lija akwere nalowe mu dziko labwino ndi lalikulu, mu dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi, kumalo a Akanani ndi Ahiti ndi Amori ndi Aperezi ndi Ahivi ndi Ayebusi. Ndipo tsopano taona kulira kwa ana Israeli kwandifikira, ndapenyanso kupsinjika kumena Egupto awapsinja nako. Tiye tsopano ndikutuma kwa Farao kuti uturutse anthu anga ana Israeli mu Egupto. Koma Mose anati kwa Mulungu, ndine yani ine kuti ndipite kwa Farao ndi kuti nditurutse ana Israeli mu Egupto? Ndipo iye anati, ine ndidzakhala ndi iwe, ndipo ichi ndi chizindikiro cha iwe chakuti ndakutuma ndine. Utaturusa anthuwo mu Egupto, nudzawatumikira Mulungu pa phiri pano. Ndipo Mose anati kwa Mulungu, onani, pakufika ine kwa ana Israeli ndi kunena nawo, Mulungu wa makolo anu wandituma kwa inu, ndipo akanena ndine, dzina lache ndani, ndikanena nawo chiyani? Ndipo Mulungu anati kwa Mose, ine ndine yemwe ndili ine. Anatinso ukatero ndi ana a Israeli, ine ndine wandituma kwa inu. Ndipo Mulungu ananenanso kwa Mose, ukatero ndi ana a Israeli, Yehova Mulungu wa makolo anu, Mulungu wa Abraham, Mulungu wa Isaac ndi Mulungu wa Yakobo anandituma kwa inu. Ili ndi dzina langa nthawi yosatha, ichi ndi chikumbukiro changa mibado mibado. Muka nukasonkhanitse akulu a Israeli, nunene nawo, Yehova Mulungu wa makolo anu anandionekera ine, Mulungu wa Abraham, Isaac ndi Yakobo, ndikuti ndakuzondani ndithu ndi kuona chomwe akuchitirani Aigupto. Ndipo ndanena, ndizakukwezani kukutulusani mazunzo Aigupto, kukulowetsani mu dziko la Akanani ndi Ahivi ndi Amori ndi Aperezi ndi Ahivi ndi Ayebusi, mu dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi. Ndipo adzamvera mawu ako, ndipo ukapite iwe ndi akulu a Israeli kwa mfumu ya Egupto, ndikukanena naye, Yehova Mulungu wa Aheberi wakumana ndi ife. Tiloleni timuke tsopano ulendo wa masiku atatu mchipululu kuti tikamphere msembe Yehova Mulungu wathu. Koma ine ndidziwa kuti mfumu ya Egupto sidzalola inu kumuka, inde lingakhale ndi dzanja lamphamvu ayi. Ndipo ndidzatambasula dzanja langa ndi kukantha Egupto ndi zozizwa zanga zonse ndi zichita pakati pache. Ndipo mbuyo pache adzakulolani kumuka. Ndipo ndidzapasa anthu awa ufulu pamaso pa anthu a Egupto. Ndipo kudzakhala pamene muturuka simudzaturuka opanda kanthu. Koma mkazi yense adzafuse mzache ndi mulendo wokhala mnyumba mwache, ampase zokometsera za siliva ndi zokometsera za golidi ndi zovala. Ndipo muzaveke nazo ana anu amuna ndi akazi. Ndipo muzafunke za Aigupto. Ndipo Mose anayankha nati, koma taonani sazakhulupirira ine kapena kumvera mawu anga, pakuti adzanena Yehova sanakuonekera iwe. Ndipo Yehova ananena naye, icho nchiani mdzanja lako? Nati, ndodo. Ndipo ananena iye, iponye pansi. Na iponya pansi, ndipo inasanduka njoka. Ndipo Mose anaitawa. Koma Yehova anati kwa Mose, tambasula dzanja lako nuigwire kunchira. Ndipo adatambasula dzanja lache nayigwira nikhalanso ndodo mdzanja lache kuti akhulupirire kuti wakuonekera Yehova Mulungu wa makolo awo, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isake ndi Mulungu wa Yakobo. Ndipo Yehova ananena naye, longa dzanja lako pachifuwa pako. Ndipo analonga dzanja lache pachifuwa pache nali tutulutsa, taonani dzanja lache linali lakhate lotuwa ngati chipale chofewa. Ndipo ananena iye, bwerezanso dzanja lako pachifuwa pako. Ndipo anabwerezanso dzanja lache pachifuwa pache nali tulutsa pachifuwa pache, taonani linasandukanso lomwe lakale. Ndipo kudzatero ngati sakhulupirira iwe ndi kusamvera mawu a chizindikiro choyamba, adzakukhulupirira mawu a chizindikiro chotsiriza chinthu. Ndipo kudzatero akapanda kukhulupirira zingakhale zindikiro izi ndi kusamvera mawu ako, ukatunge madzi a ku nyanja ndi kuthira pa mtunda, ndi madzi watunga ku nyanjawo adzasanduka mwazi pa mtunda. Ndipo Mose anati kwa Yehova, mverani Ambuye, ine ndine munthu wosowa ponena, kapena dzulo, kapena kale, kapena chilankhulire inu ndi kapolo wanu, pakuti ndine wankamwa molemera, ndiwa lilime lolemera. Koma Yehova ananena naye, anampangira munthu mkamwa ndani, kapena adalenga munthu osalankhula ndani, kapena wogonda, kapena wamaso, kapena wakhungu, sine ndine Yehova kodi? Ndipo tsopano muka, ndipo ine ndidzakhala mkamwa mwako ndi kukuphunzisa chomwe ukalankhule. Koma anati, mverani Ambuye, tumizani pa dzanja la iye amene mudzantuma. Pamenepo mkwiyo wa Yehova unamnyakira Mose, ndipo anati, nanga Aloni Mlevi mbale wako si alipo kodi? Ndidziwa kuti kulankhula alankhula. Ndipo taona atuluka kuzakumana nawe ndiwe, ndipo pakuona iwe adzakukondwera mtima mwache, ndipo ukalankhule naye ndi kumpangira mawu, ndipo ine ndidzakhala mkamwa mwako ndi mkamwa mwache, ndipo ndidzakuphunzisani inu chimene mukachite. Ndipo iye adzakulankhulira iwe kwa anthu, ndipo kudzatero kuti iye adzakhala kwa iwe ngati mkamwa, ndi iwe udzakhala kwa iye ngati Mulungu. Ndipo ukayigwire dzanja lako ndodo iyi imene ukachite nayo zindikirozo. Ndizodabwisa mmene Yehova anachitira ndi moyo wa Mose, kuti akamukonzekeretse kuti akakhale msogoleri wankulu wa mtundu wa anthu a Mulungu, kuti akatulutse ana Israeli mu dziko la adani awo ndi kupita ku dziko lawo. Mulungu anampasa maphunziro onse oyenera kuti iye akakhale msogoleri, kuti iye mwanjira imeneyo akathe kusogolera dziko. Koma ichi chidampangitsa iye kukhala wodzikuza, wankwiyo ndi wodzitukumula. Taganizani, iye adafika podzimva kuti anali nayo mphamvu kapena ufulu wopha mu Egiputo. Anthu odzimva kapena amwano nthawi zonse sakhala asogoleri abwino opa Mulungu. Kotero zinafunikira kuti iye akaphunzire kukhala mbusa wofasa ndi msogoleri wa Israeli. Kodi phunziro loti akhale ofasa linali lophweka kwa iye? Ndikudziwa kuti kuphunzira khalidwe limeneli chinali chinthu chovuta kwa Mose. Komatu umu ndi mmene anthu tiliri. Tikachita bwino mu umoyo, timasitamandira tokha malo monthokoza Yehova pa zomwe watichitira mu moyo mwathu. Kodi sizimatitengera kuti tikadutse mu nyengo zowawa kuti tikakhale anthu ozichepetsa? Tiyeni sopano tikaone mafunso okambirana. Funso loyamba, kodi Yehova anali ndi malingaliro apadera ndi Mose? Funso lachiwiri, kodi chinali cholinga cha Yehova? Funso la chitatu. Kodi mukutha kuona kuti Yehova akumukonzekeresa Mose kuti akamutumikire? Funso la chinai. Takambira nani za moyo wa Mose mene udaendera? Kodi udaenda motani? Funso la chisanu. Kodi mukukhulupirira kuti Mulungu ali ndi cholinga pa yense wa ife? Funso la chisanu ndi chimodzi. Kodi mungazindikire bwanji zolinga za Mulungu pa moyo wanu? Funso la chisanu ndi ziwiri. Kodi mukutha kuona kuti Yehova anakhumudwa ndi Mose posamkhulupirira iye? Funso la chisanu ndi chitatu. Yehova akatipasa ntchito. Kodi samatipasa zofunikira zonse kuti tikakwanilise ntchito yake? Funso la chisanu ndi chinayi ndilo lomaliza. Kodi Yehova akakupasani ntchito yooneka yovuta kuti muyigwire, mungamukhulupirire kuti akakuthandizirani modabwitsa kuti mukakwanilise ntchito yakeyo? Tikachita bwino mu moyo tizizindikira kuti ndi Mulungu watipasa. Tiyenera kumazichepesa nthawi zonse ndi kumuthokoza Mulungu ndi kumuwuza kuti watipatsa ndiyeyo, chifukwa opanda thandizo lake sitingathe kupanga kanthu mwaife tokha. Ndikukhulupirira kuti tikamapanda kumuthokoza Mulungu asachisiya tokha, ndipo Satana azapezerapo mpata wolowera ndi kuyamba kuwononga madalitso athu. Tiyeni tipitirize phunziro lathu pomvera miyambo ingapo ya mfumu ya mzeru mfumu Solomoni ndiye mwana wa Davide. Tieni tuwerenge limozi pa miyambo chapter 11 vesi ya 2. Pakuza kuzikuza pazanso manyazi, koma mzeru ili ndi ozichepesa. Tieni tikawerengeso miyambo chapter 13 vesi ya 10. Kuzikuza kupikisanitsa, koma omwe anauzidwa uphungu ali ndi mzeru. Tieni tikaoneso miyambo chapter 16 vesi ya 18 kufikira 20. Kunyada kusogolera kuonongeka, mtima wozikuza ndi kusogolera kupunthwa. Kufatsa mtima ndi osauka kuposa kugawana zofunkha ndi onyada. Wolabadira mawu azapeza bwino, ndipo wokhulupirira Yehova adala. Tieni sono tikamalize miyambo 29 vesi 23 ndiyonso vesi yathu yomaliza. Kuzikuza kwa munthu kuzamchepesa, koma okhala ndi mtima ozichepesa adzalemekezedwa. Apatu ndipo pasitiziro pa phunziro lathu la lero. Yehova akhale nanu ndipo akudaliseni pamene mukalingalira mozama za mawu amene mwamvawa. Mulungu akudalitseni.